Di ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang untuk perkara nomor 71 PUU 14 Romawi 2016 dalam rangka pemeriksaan pendahuluan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan saudara pemohon memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa saja yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia. Pemohon dalam perkara nomor 71 hadir para kuasa hukumnya Yang Mulia, saya sendiri selaku juru bicara Heru Widodo, kemudian ada di sebelah kanan saya Mike Kamaru dan di sebelah kiri saya ada Aan Sugirman. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Kami sudah menerima permohonan dari saudara pemohon. Oleh karena itu pada pemeriksaan pendahuluan ini saya mohonkan kepada saudara untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonan saudara. Mungkin tidak perlu sampai detail sekali, tapi hal-hal yang saudara yang kira-kira menjadi poin dari permohonan ini, ya soal kewenangan mahkamah barangkali tidak perlulah dibacakan karena itu pengujian undang-undang sudah pasti. Mungkin soal kedudukan hukum perlu penegasan di sana sini, dan kemudian alasan permohonan sampai dengan petitum. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami sampaikan, mohon diperkenankan untuk menyampaikan peralat Yang Mulia karena cukup mengganggu di halaman 11 dan 12 dan juga 13 Yang Mulia. Itu yang kami maksud adalah tindak pidana, tapi di dalam permohonan yang kami sampaikan tertulis kejahatan Yang Mulia.
Yang mana itu?
Halaman 11 di poin 17 Yang Mulia yang ada garis bawah karena melakukan kejahatan yang dimaksud adalah tindak pidana Yang Mulia.
Okay.
Kemudian halaman 12 di permohonan di petitum angka 2 juga sama Yang Mulia. Yang kami maksud adalah tindak pidana. Demikian juga di petitum yang angka 3 halaman 13 yang dimaksud adalah tindak pidana Yang Mulia.
Baik. Oke. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi permohonan ini diajukan oleh Dr. Andes Haji Rusli Habibie MAP yang mana pada saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Gorontalo periode 2012-2017 Yang Mulia. Mengenai kewenangan mahkamah mohon dianggap dibacakan, kemudian mengenai kedudukan hukum bahwa dan kerugian konstitusional. Pemohon merupakan gubernur yang baru satu kali periode dan mempunyai kesempatan maju lagi untuk periode berikutnya. Kemudian Yang Mulia, bermula di tahun 2013 pemohon dalam kedudukannya selaku gubernur Gorontalo pernah mengeluarkan surat nomor 200 dan seterusnya tanggal 17 Juni 2013 yang isinya adalah menyampaikan laporan tentang situasi keamanan di wilayahnya termasuk menyampaikan adanya kendala disharmoni hubungan dengan pimpinan Polda Gorontalo saat itu. Surat ditujukan kepada Menko Polhukam, kemudian juga tembusan kepada Presiden, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Panglima Tujuh Wirabuana, Ketua Komisi 3 dan PLT Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Ini dilakukan dalam kedudukan gubernur selaku Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Namun Yang Mulia, dampak dari pengiriman surat tersebut ternyata di belakang hari dibawa ke ranah pidana dengan sangkaan melanggar pasal 317 ayat 1 KUH pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Kemudian di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, pemohon Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan pidana 8 bulan penjara. Diajukanlah banding ke pengadilan tinggi dan hukuman menjadi 5 bulan pidana penjara. Proses berlanjut, kasasi diajukan dan Belakangan yang mulia, di bulan Agustus turun petikan putusan kasasi yang amarnya menghukum pemohon 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun. Yang mulia, semula berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42 PUU 13 Romawi 2015 yang menyatakan ketentuan pasal 7 huruf G Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 inkonstitusional bersyarat, pemohon yang pernah didakwa atas tuduhan melanggar pasal 317 ayat 1 dengan ancaman pidana kurang dari 5 tahun masih dapat mencalonkan diri untuk 1 periode lagi. Namun dengan diperlakukannya ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G di Undang-Undang yang baru nomor 10 tahun 2016, hak konstitusional pemohon telah secara spesifik dan potensial pasti menjadi terhalang untuk maju dipilih menjadi kepala daerah oleh karena frase karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih yang semula terdapat dalam pasal 7 huruf G Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 menjadi dihapus dan ditiadakan dalam pasal yang dimohonkan pengujiannya sekarang ini. Pemberlakuan norma pasal 7 ayat 2 huruf G yang diajukan permohonan ini telah memperluas cakupan tindak pidana yang semula dibatasi hanya terhadap perbuatan pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih diubah menjadi seluruh tindak pidana sekalipun ancaman pidananya hanya percobaan yang mulia. Meskipun dalam pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 masih terdapat frase atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, namun yang mulia, frase tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diberlakukan terhadap seluruh perbuatan tindak pidana baik yang ringan maupun berat secara luas tersebut berpotensi disalahgunakan dan atau dijadikan pintu masuk lawan politik untuk menjegal seseorang maju hanya dengan memperkarakan pesaingnya atas tuduhan tindak pidana ringan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak konstitusional seseorang untuk dipilih. Kemudian yang mulia, di dalam pasal lain di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 disebutkan ini nanti mohon izin kami tambahkan yang mulia diperbaikan permohonan seorang calon gubernur ataupun wakil gubernur yang terpilih apabila ia ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan ia diberhentikan sementara. Kemudian apabila ia menjadi terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, ia diberhentikan tetap yang mulia, pidana apapun. Kemudian yang mulia, atas dasar argumentasi yuridis tersebut, maka pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang ini. Kemudian yang mulia, tentunya dalam hal permohonan ini dikabulkan oleh mahkamah, maka hak konstitusional pemohon untuk maju dan dipilih menjadi tidak terhalang lagi. Yang tidak kalah pentingnya juga yang mulia bahwa kerugian konstitusional yang potensial pasti bahkan akan menjadi kenyataan apabila permohonan ini diputus pasca ditutupnya masa pendaftaran pasangan calon tanpa dapat mengikutsertakan pemohon sebagai peserta dalam pemilu kada serentak 2017. Mengingat pendaftaran pasangan calon sudah dibuka, akan dibuka oleh KPU pada tanggal 19 sampai dengan 21 September 2016. Dengan demikian, pemohon telah memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan ini yang mulia. Kemudian yang mulia, mengenai alasan-alasan permohonan, bahwa sebagaimana kami kemukakan, yang jadikan objek adalah pasal 7 ayat 2 huruf G, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Kemudian alasan-alasan yang kami sampaikan bahwa Di dalam, mohon maaf yang mulia, pemberlakuan larangan mencalonkan diri kepada seseorang untuk menjadi kepala daerah karena pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa batasan hanya terhadap pidana yang hukuman dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, menurut hemat pemohon merupakan aturan yang sewenang-wenang dan selain itu berpotensi menghambat seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam salah satu agenda demokrasi. Kemudian juga bahwa pemohon berargumentasi pemberlakuan norma larangan dalam pasal yang dimohonkan secara berubah-ubah dari periode pemilihan kepala daerah 2015 kemudian 2017 juga berubah, selain tidak memberikan kepastian hukum juga menimbulkan ketidakadilan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang mulia, dengan diperlakukannya pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang menghapus frasa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih yang semula terdapat dalam pasal 7 huruf G Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 telah memperluas cakupan tindak pidana yang semula dibatasi hanya terhadap perbuatan pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih, diubah menjadi seluruh tindak pidana sekalipun ancaman penjaranya hanya percobaan. Yang mulia, selain itu pemberlakuan norma yang diuji tersebut telah serta-merta menghukum dan membatasi hak seseorang yang dapat saja dipidana dengan motivasi persaingan politik semata dan bernuansa kriminalisasi. Padahal seseorang hanya bisa dihukum untuk dilarang mencalonkan diri atau dipilih jika hak pilihnya dicabut dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika aturan dalam pasal 7 ayat 2 huruf G tersebut diberlakukan, secara nyata selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga ketidakadilan terhadap diri pemohon. Yang mulia, pemberlakuan syarat yang berbeda-beda sebagaimana kami kemukakan tadi selain bertentangan dengan prinsip negara hukum juga memberikan jaminan kepastian hukum juga menunjukkan adanya pembedaan kedudukan antara warga negara di dalam hukum dan pemerintahan antara pemilihan sebelumnya dengan pemilihan di tahun 2017. Hal tersebut menurut hemat pemohon jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang mulia, terhadap aturan atau norma yang mengatur hal yang serupa dengan permasalahan hukum ini, inkasu tentang pembatasan hak seseorang untuk dipilih telah diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusan nomor 11 -17 PU 1 Romawi 2003 tanggal 24 Februari yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa pembatasan hak pilih diperbolehkan apabila hak pilih tersebut dicabut oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta bersifat individual dan tidak kolektif. Selain itu yang mulia, Mahkamah dalam putusannya nomor 4 PU 7 Romawi 2009 pun memberikan batasan terhadap syarat yang tercantum dalam pasal 12 huruf G dan pasal 50 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasal 58 huruf F Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sehingga dalam hal pasal 7 ayat 2 tetap diperlakukan, maka timbul ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi warga negara pada umumnya dan terhadap diri pemohon pada khususnya. Atas dasar argumentasi permohonan di atas, maka Pasal yang dimohonkan pengujian ini terbukti bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, Yang Mulia, peralasan hukum bagi pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Kemudian Yang Mulia, berikutnya perkenankan kami menyampaikan permohonan prioritas meskipun tidak ada landasan hukumnya, namun yang jelas Yang Mulia untuk kepentingan hukum pemohon bahwa penyelenggaraan pemilu kada serentak 2017 akan dimulai pendaftarannya tanggal 19 sampai dengan 21 September 16. Terakhir, dalam petitum berdasarkan argumentasi sebagaimana pemohon kemukakan di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Mahakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan yang pertama mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan pidana. Yang ketiga, menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia secara sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia pemaparan pokok-pokok permohonan kami. Terima kasih.
Baik, terima kasih saudara pemohon. Ya, pemohonan ini sudah cukup rinci kalau menurut saya. Saya cuma mau menanyakan satu hal saja sebelum ya mungkin ada tambahan dari Yang Mulia Hakim Anggota. Ini ya, poin 8 ya di halaman 4 tentang dalam uraian mengenai legal standing itu. Itu saudara mengatakan sekarang beredar luas petikan putusan kasasi pemohon yang amarnya menghukum pemohon dengan pemidanaan 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Itu apa? Ada disertakan sebagai bukti enggak? Dari mana itu anunya? Dapat itu?
Disertakan Yang Mulia.
Di mana? Tidak disebutkan di P berapa atau?
Oh, mohon izin Yang Mulia, pada saat kami menyampaikan permohonan, petikan itu belum kami dapat, tapi sudah beredar. Kemudian pada saat ini baru kami dapatkan dan akan kami susulkan menjadi bukti tambahan.
Oke, baik kalau begitu ya itu nanti disusulkan ya. Ya, saya ya karena ini sudah jelas walaupun mengenai permohonan prioritas tentu ya itu tidak ya memang tidak ada dasarnya tadi. Karena ini memerlukan proses panjang juga karena banyak permohonan tentang ini, tapi nanti akan semua akan kami sampaikan kepada rapat permusyawaratan hakim tentang bagaimana putusan mengenai hal ini termasuk apakah nanti ini akan dibawa ke pleno atau tidak, nanti itu nanti, tapi ini kan masih dalam rangka perbaikan permohonan, saudara masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Nah, oleh karena itu mungkin dari Yang Mulia Pak Manahan Sitompul, silakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Saya hanya menyoroti tadi itu bahwa kalimat yang mengatakan karena ada upaya-upaya dari lawan politik gitu ya. Jadi seolah-olah ini ada hal yang menghambat terhadap si pemohon untuk melanjutkan periodenya untuk terpilih kembali. Kira-kira begitu ya. Jadi ada sedikit menjadi hambatan atau menjadi apa menjadi pemikiran bagi saya pribadi ya, apakah benar itu kasus yang dibuat-buat atau tidak. Tapi yang jelas putusan Mahkamah Agung sudah ada ya, itu juga menjadi ketegasan juga. Yang jelas putusan Mahkamah Agung sudah ada mengenai ini.
Sudah ada yang mulia.
Ya, ya, itu tadi ya, bukti nanti diserahkan kemudian. Kemudian yang kedua, tadi dikemukakan bahwa adanya ketidakpastian hukum, adanya perbedaan undang-undang pemilihan sebelumnya dengan undang-undang pemilihan yang sekarang ini. Jadi perbedaan itu menjadi hal yang berlawanan dengan konstitusi. Nah, ini juga mungkin mohon diperhalus lagi, karena ini kadang-kadang membuat nanti tidak menjadi rasio hukum yang benar gitu ya. Itu tadi yang saya tangkap, sehingga ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pemohon itu tidak diperolehnya. Jadi ya keadilan bagi si pemohon belum tentu keadilan bagi yang lain ya. Nah, ini juga harus dilihat. Jadi keadilan yang individual belum tentu nanti bisa menjadi keadilan bagi yang lain. Nah, kemudian jangan karena kepentingan politik yang saat ini dari si pemohon, maka undang-undang itu pun mestinya harus dirubah begitu ya. Tapi coba dilihat alur dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya. Bagaimana itu syarat-syarat yang 5 tahun tadinya ya, atau ancaman minimum 5 tahun ya. Nah, itu bagaimana? Terus kemudian harus setelah 5 tahun dulu baru berhak untuk mencalonkan. Itu ada sejarahnya, ada pertimbangan-pertimbangan yang lengkap dari mahkamah sehingga sampai adanya sekarang ketentuan yang terakhir ini. Barangkali itu mungkin juga bisa dikemukakan oleh pemohon supaya jangan tutup mata terhadap itu maksud saya ya, supaya jangan tutup mata terhadap itu bahwa itu bukan sewenang-wenang. Karena saya lihat tadi di situ pergantian daripada perubahan daripada peraturan perundang-undangan itu jadi merupakan sewenang-wenang begitu. Ada tadi saya kutip itu kata-kata seperti itu. Mungkin tolong nanti itu diperhalus ya. Ya, barangkali itu aja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.
Terima kasih.
Yang Mulia, Pak Wahid. Ada.
Terima kasih, Pak Ketua. Uraiannya saya pikir sudah cukup rinci. Ada hal yang ditekankan, tadi juga saya sebutkan, bahwa dengan pemberlakuan norma larangan dalam pasal yang dimohonkan berubah-ubah setiap periode pemilihan, itu tidak memberikan kepastian hukum. Kemudian yang kedua, perubahan-perubahan itu di dalam persyaratan lagi ya. Ya, sehingga syarat ketika Undang-Undang 1/2015 penetapan Perpu itu pakai 5 tahun. Kemudian Undang-Undang 8/2015 pakai 5 tahun, hanya karena itu dimuat lagi. Nah, kemudian di Undang-Undang 10/2016 maka berubah lagi karena sudah ada pernah putusan kita bulan Juli 2015 itu terhadap mantan terpidana ya. Nah, tapi ingin saudara tekankan kok apa yang norma mengenai pidana yang diancam dengan penjara itu hilang gitu kan ya. Ketika di undang-undang 10-nya, di undang-undang 8 2015 ada. Bahkan di undang-undang 1 2015 dulu ada. Hanya undang-undang 1 2015 belum ada putusan kita tentang mantan terpidana kan. Nah, kemudian di undang-undang 8 2015 nah berubah-ubah ini kebetulan apa di persyaratan lagi kan. Nampak saudara tekankan bahwa ini tidak ada kepastian hukum yang berkeadilan. Ya terlebih lagi kan sudah pemilu serentak 2015 yang lalu sudah di berlakukan norma itu. Nah, kan undang-undang 10/2016 ini kan sebetulnya kalau dilihat di pertimbangan semua itu karena ada putusan MK kan. Hanya memuat putusan MK saja sebetulnya. Dilihat di penjelasan umumnya putusan MK ini kami masukkan ini gitu kan. Nah, semuanya landasannya adalah putusan MK sebetulnya undang-undang 10/2016. Lah, kok yang 5 tahunnya hilang gitu ya. Dengan hilang ini yang dulu jadi bisa jadi enggak bisa bahkan potensi dijadikan alat ya untuk ya menghalangi lawan-lawan politiknya. Bahkan sebutkan tadi sudah ada putusan MA itu ya. Ya. Jadi saudara intinya itu nah coba di pertajam apalagi tadi memang kemarin bukti yang itu belum ada ya. Sekarang buktinya sudah ada. Nah, sehingga menghidupkan kembali ketentuan apa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara. Di sini saudara menyebut 5 tahun. Kalau yang lalu kan 5 tahun atau lebih. Nah, apakah sama atau punya konsekuensi yang berbeda di ketentuan undang-undang 8/2015 itu dan undang-undang 1 dulu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kalau ini minimal 5 tahun. Nah, punya enggak nanti ininya konsekuensi-konsekuensi seperti itu. Nah, kalau saudara ingin katanya tadi mengembalikan hidup kembali ya 5 tahun atau lebih itu, tapi saudara katakan ancaman pidananya 5 tahun minimal ya. Coba itu dicermati apakah nanti punya konsekuensi-konsekuensi yang berbeda. Saya kira itu saja untuk nanti coba dipertajam ya, terlebih lagi setelah ada bukti itu. Saudara tadi mengatakan apa selebaran apa ya, tapi sekarang sudah ada putusan MA itu yang memang real apa akan menghalangi kerugian konstitusional dari pemohon ya. Ya, terima kasih.
Ya, saya kira sudah ini ya, sudah diberikan semua ininya. Ada mau yang disampaikan lagi?
Ada yang mulia.
Ya.
Kami mohon izin. Jadi setelah permohonan ini kami daftarkan yang mulia, ada perkembangan ternyata di dalam pasal 163 dan 164 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Itu ada hal yang ada berkaitan dengan permohonan kami. Oleh karena misalnya di dalam pasal 163 yang mulia ditetapkan ayat 7 dalam hal calon gubernur dan atau calon wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan yang bersangkutan tetap dilantik dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kemudian ayat 8-nya apabila ditetapkan sebagai terpidana dengan ancaman hukuman berapapun langsung diberhentikan tetap. Nah, ini yang untuk pasal 163 untuk gubernur, wakil gubernur, pasal 164 untuk bupati, wali kota, wakil bupati dan wakil wali kota. Oleh karena ini berkorelasi dengan objek permohonan kami, kami mohon izin untuk menambahkan objek permohonan terhadap pasal 163 dan 164 yang mulia.
Berarti petitumnya bertambah nanti?
Petitumnya bertambah yang mulia.
Ya saya kira tidak apa-apa ya. Karena ini masih dalam perbaikan permohonan ya, walaupun sudah memperluas itu sepanjang nanti perbaikannya tidak melampaui jangka waktu. Kalau melampaui jangka waktu berarti tetap permohonan ini yang akan kami gunakan sebagai
baik. Bahan pertimbangan. Insya Allah dalam 2 hari ke depan kami sampaikan
perbaikan. Ya. Baik, kalau demikian saudara diberikan waktu untuk ada hal lain lagi, udah itu aja ya.
Cukup yang mulia. Ya. Terima kasih banyak atas masukannya.
Baik. Kalau begitu sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, kepada saudara pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan. Dan terakhir perbaikan itu sudah harus kami terima pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 paling lambat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bukan waktu Indonesia bercanda ya, WIB ini ya. Waktu Indonesia Barat pukul 10. Sudah ya, saya ulangi lagi, Selasa 27 September 2016 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada lagi?
Cukup. Terima kasih Yang Mulia, cukup.
Baik, kalau demikian maka persidangan untuk hari ini selesai dan saya nyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.